Анджей Сепковський. Відьмак. Кров ельфів. Істинно кажу вам. Все надходить вік меча й сокири, вік вовчої завірюхи. Надходить час білої стужі і білого світла. Час шаленства і час погорди. Тед Деріад. Час кінця. Світ умре серед морозу і відродиться разом із новим сонцем. Відродиться зі старшої крові, із хен і хя, із зерна засіяного. Зерна, що не зійде, але полум'ям вибухне. Естуат ессе. Так буде. Видивляйтеся знаки. Які ж то будуть знаки, речу вам. Спершу спливе земля кров'ю Айнсейтхе, кров'ю ельфів.
Айн Ітліне спеф. Пророцтво Ітлінне Еглі Еп Евіньєн.
Розділ перший.
Місто палало. Вузькі вулички, що вели до рову, до першої тераси, дихали димом і жаром. Полум'я жерло тісно скупчені стріхи садиб, лизало мури замку. Із заходу, з боку портової брами, наростав лемент. Відгомін завзятої битви і глухі удари тарану, що стрясали мур. Нападники вдарили несподівано. Проломивши барикаду, яку боронили нечисленні солдати, міщани з алебардами й арбалетники з цехів. Укриті чорними капаризонами, коні перелітали над загорожею, наче привиди. Сяючі іскристі клинки сіяли смерть серед оборонців, що кидалися вже навтюки. Капаризон. Бойова захисна попона на коня. Зроблена з товстої повсті або схожого матеріалу. Часто розмальовувалася у гербові кольори. Цірі відчула, як рицар, який віз її у сідлі, різко зупиняє коня. Почула його крик. «Тримайся!» – кричав він. «Тримайся!» Інші рицарі в кольорах цінтри випередили їх і з розгону зіткнулися з нільфгарцями. Цірі бачила то лише мить, краєчком ока. Шалений вир блакитно-золотих і чорних плащів серед брязкоту сталі, стукоту клинків по щитах і ржання коней. Крик! Ні, не крик! Вереск! Тримайся! Страх! Кожен поштовх, кожне шарпання, кожен стрибок коня до болю рве долоні, стиснуті на ремені. Ноги в болісних корчах не знаходять опори. Очі сльозяться від диму. Рука, що обіймає, давить, душить, болісно стискає ребра. Навколо наростає крик. Такий, якого вона досі ніколи не чула. Що треба зробити людині, аби вона так кричала? Страх. Страх, що обезвладнює, паралізує, душить. Знову брязкіт заліза, хропіння коней. Будинки навколо танцюють. В вікно, звідки б'є полум'я, раптом виявляється там, де мить тому була брудна вуличка, встелена трупами, завалена кинутим майном біженців. Рицар за її спиною раптом захлинається дивним, хриплим кашлем. На руку, вчеплену в ремінь, бризкає кров. Вереск. Свист стріл. Падіння, струс, болісний удар об обладунок. Поряд тупіт копит. Над головою пролітають кінське черево і зношена підпруга. Ще одне кінське черево, віється чорний капаризон. Хекання – таке, що видає лісоруб, рубаючи деревину. Але це не дерево, це залізом об залізо. Крик здавлений і глухий. Зовсім поряд із нею щось велике і чорне з плеском валиться у грязюку, бризкає кров'ю. Броньована нога тремтить, сіпається, оре землю величезною острогою. Шарпання. Якась сила підкидає її вгору, витягає на луку сідла. Тримайся. Знову ривки, гонитва, шалений галоп. Руки й ноги відчайдушно шукають, на що спертись. Кінь стає дибки. Тримайся. Немає опертя. Немає, немає. Є кров. Кінь падає. не можна відскочити, не можна виборситися, вирватися із тиску вкритих кольчугою рук. Не можна втекти від крові, що ллється на голову, карк. Струс, хлюпання грязюки, різкий удар об землю, дивовижно нерухомо після дикої скачки. Пронизливий храп та виск коня, що намагається підняти крижі. Крижі. Тут задня частина тулупа тварини. Гупання підков, мехтіння кінських бабок і копит, чорні плащі та капаризони. Крик. На вуличці вогонь, ревуча червона стіна вогню. На її тлі вершник, великий, сягає, здається, головою палаючих дахів. Укритий чорним капаризоном кінь танцює, трясе головою і рже. Вершник дивиться на неї. Цірі бачить блиск очей у шпарині великого шолому, оздобленого крилами хижого птаха. Бачить відблиск пожежі на широкому клинку меча, що той тримає у низько опущеній руці. Вершник дивиться. Цірі не може поворухнутися. Їй перешкоджають безвладні руки вбитого, які обплітають її у поясі. Їй не дає ворухнутися щось важке і мокре від крові, щось, що лежить на її стегні і притискає її до землі. І їй не дає ворухнутися страх. Потворний страх. Він скручує нутрощі, призводить до того, що Цірі перестає чути квиління пораненого коня, ревіння пожежі, верески мордованих людей і стукіт барабанів. Єдине, що є, що враховується, що має значення – це страх. Страх, який набув подоби чорного рицаря в оздобленому пір'ям шоломі, котрий завмер на тлі червоної стіни шаліючого полум'я. Вершник спиняє коня. Крила хижого птаха на його шоломі тріпочуть. Птах зривається в політ. В атаку на беззбройну, паралізовану від страху жертву. Птах, а може, рицар кричить, стрекоче страшно, жорстоко, тріумфально. Чорний кінь, чорний обладунок, чорний довгий плащ. А за усім тим вогонь, море вогню. Страх. Птах скрикоче, крила б'ються, пір'я лупить його по обличчю. Страх. На допомогу? Чому мені ніхто не допомагає? Я сама, я мала, я беззбройна. Не можу рухатись, не можу навіть видобути голос із перехопленого горла. Чому ніхто не приходить мені на допомогу? Я боюся. Очі, що палають у шпарині великого крилатого шолома. Чорний плащ закриває все. Цірі! Вона прокинулася, залита потом. Задерев'яніла, а її власний крик, крик, що її розбудив, усе ще тремтів, вібрував десь усередині, за грудиною, палив пересохлу горлянку. Боліли руки, стиснуті на попоні, боліли плечі. Цірі, заспокійся. Навколо була ніч, темна і вітряна. Вона одностайно і мелодійно шуміла кронами сосен, поскрипувала стовбурами. Не було вже пожежі і крику, була тільки ця тиха колискова. Поряд пульсувало світлом і теплом вогнище бівуаку. Полум'я відблискувало на пряжках упряжі. Червоно відбивалося на руків'ї окуті меча, спертого на сідло, що лежало на землі. Не було іншого вогню й іншого заліза. Рука, що торкалася її щоки, пахла шкірою та попелом, не кров'ю. «Геральте!» То був тільки сон, поганий сон. Цірі сильно затремтіла, підтягуючи до себе ноги й руки. Сон, тільки сон. Вогнище вже встигло пригаснути. Березові поліна стали червоними і прозорими. Вони потріскують, плюються блакитним полум'ям. Полум'я освітлює біле волосся і гострий профіль чоловіка, який накриває її попоною і кожухом.
«Геральте, я...»
«Я поряд, спи. Цірі, ти мусиш відпочити. Попереду ще далекий шлях». «Я чую музику», – подумала вона раптом. «У тому шумі є музика». Музика лютні й голоси. Княжна з Цінтри, дитя призначення, дитя старшої крові, крові ельфів. Геральт із Ріві, білий вовк і його призначення. Ні, ні, то легенда, вигадка поета. Вона мертва. Забито її на вулицях міста, коли тікала. Тримайся, тримайся. Геральте! Що, Цірі? Що він мені зробив? Що тоді сталося? Що він мені зробив? Хто? Рицар. Чорний рицар із пір'ям на шоломі. Я нічого не пам'ятаю. Він кричав і дивився на мене. Не пам'ятаю, що сталося. Тільки те, що я боялася, так страшенно боялася.
Чоловік нахилився. Полум'я вогнища відблиснуло в його очах. Це були дивні очі. Дуже дивні. Раніше Цірі лякалася цих очей. Не любила в них дивитися. Але це було давно. Дуже давно.
«Я нічого не пам'ятаю», – прошепотіла вона, шукаючи його руку, тверду й шорстку, наче необроблене дерево. «Той чорний рицар».
«Це був сон. Спи спокійно. Це вже не повернеться».
Цірі вже чула такі запевнення раніше. Повторювано це їй багаторазово. Багато-багато разів заспокоювали її, розбуджено посеред ночі власним криком. Але зараз було інакше. Зараз вона вірила. Тому що тепер це говорив Геральт із Ріві. Білий вовк. Відьмак. Той, хто був її призначенням. Кому вона була призначена? Відьмак Геральт, який знайшов її посеред війни, смерті та розпачу, забрав із собою і пообіцяв, що вони вже ніколи не розстануться. Вона заснула, не відпускаючи його долоні. Барт закінчив співати. Трохи нахиливши голову, він повторив на лютні провідний мотив балади. Легенько, тихо, всього на тон вище від учня, який йому акомпанував. Ніхто не озвався. Окрім музики, що стихала, чути було лише шум листя і скрипіння гілок гігантського дуба. Аж раптом протягло замекала коза, прив'язана мотузкою до якогось із возів, що оточували престаре дерево. Тоді, наче за сигналом, один із зібраних у велике півколо слухачів устав. Відкинувши на руку темно-синій, гаптований золотом плащ, він уклонився церемонно й вишукано.
«Дяка тобі, майстре любистку!» – сказав він звучно, хоча й не голосно. «Нехай же я, Радкліф з Оксенфурта, майстер магічних арканів, як беззаперечний виразник думки усіх присутніх тут, промовлю слова подяки і визнання твоєї великої майстерності і твого таланту».
Чародій обвів поглядом тих, хто тут зібрався, а було їх добряче за сотню. Розсілися вони тісним півколом біля підніжжя дуба, стояли, сиділи на возах. Слухачі кивали, перешіптувалися. Кілька осіб заплескали, ще кілька вітали співака піднятими долонями. Розчулені жіночки шморгали носами і витирали очі, чим могли, залежно від стану, професії та заможності. Селянки за п'ястком чи верхом долоні, дружини купців ляними хустками, ельфійки і шляхтички батистом, а три доньки комеса Віліберта, який заради виступу прославленого трубадура перервав разом із усім своїм почтом соколине полювання, шмаркали звучно і пронизливо у витончені вовняні кашне кольору гнилої зелені.
«Не буде перебільшенням, – продовжив чародій, – сказати, що ти зворушив нас до глибин, майстре любистку, що змусив ти нас задумуватися і дивуватися, схвилював наші серця. Нехай же дозволено мені буде виразити тобі нашу вдячність та пошану».
Трубадур устав і вклонився, обмітаючи коліна прип'ятим до химерного капелюшка пером чаплі. Учень урвав гру, вишкірився і також вклонився.
Але майстер-любисток грізно глянув на нього і гарикнув напівголоса. Хлопець опустив голову і продовжив тихенько бренькати на струнах лютні. Зібрання пожвавилося. Купці з каравану, пошепотівшись між собою, викотили під дуб чималу діжечку пива. Чародій Ратхліф занурився у тиху розмову із Комесом Віллібертом. Дочки Комеса припинили шморгати і дивилися на любистка палкими очима. Барт того не помічав. Саме поглинутий посиланням посмішок, підморгувань та блиску зубів у бік гордовито мовчазної купки мандрівних ельфів, а особливо до однієї з ельфійок, темноволосої красуні з великими очима, у маленькому горностаєвому капелюшку. Любисток мав конкурентів. Власницю великих очей і красивого капелюшка помітили і також обдарували промовистими поглядами інші слухачі – рицарі, жаки і ваганти. Ельфійка, явно рада з того інтересу, скубла мереживні манжети блузки і тріпотіла віями. Але ельфи, які її супроводжували, оточили її з усіх боків, не приховуючи своїх почуттів до залицяльників. Галявина під дубом, блеоберісом, місце частих віче, дорожніх стоянок і зустрічей мандрівників славилася толерантністю та відкритістю. Друїди, які опікувалися віковічним деревом, звали галявину місцем приязні і охоче приймали тут будь-кого. Але навіть у виняткових випадках, таких як щойно закінчений виступ славетного на світ трубадура, мандрівники трималися власних, досить чітко ізольованих одна від одної груп. Ельфи купчилися з ельфами. Гномські ремісники групувалися разом зі своїми озброєними до зубів побратимами, винятими в охорону купецьких караванів і терпіли поряд із собою щонайбільше гномів-гірників і фермерів-половинчиків. І усі нелюди зберігали також дистанцію з людьми. Люди відповідали нелюдам тією ж монетою, але й серед них самих не спостерігалося повної інтеграції. Шляхта презирливо споглядала на купців і мандрівних торговців, а жовніри і найманці відсувалися від пастухів у смердючих кожухах. Нечисленні чародії й адепти ізолювалися повністю і усіх навколо однаково обдаровували зверхністю. Затло служила щільна, темна, похмура і мовчазна громада хлопів. Ці, лісом піднятих над головами грабель, вил і цепів, нагадуючи армію, ігнорували все і усіх. Винятком, як завжди, були діти. Звільнено від необхідності дотримуватися тиші, як під час виступу барда, шмаркатерія з диким вереском погнала до лісу, аби там із захватом віддатися грі, чиї правила були б незрозумілими для того, хто вже попрощався зі щасливими роками дитинства. Малі люди, ельфи, гноми, половинчики, напівельфи, чвертьельфи і карапузи загадкової масті не знали і не визнавали расових і суспільних поділів. Поки що. «І справді!» – крикнув один із присутніх на галявині рицарів. Худий, наче тичка, здорувань у червоно-чорному вамсі, оздобленому трьома крокуючими левами. «Добре ви сказали, пане чародію. Причудові то були балади, честю клянуся. Мось, пане любистку, якщо колись будете біля Лисорогу, замку мого сеньора, то в'їжджайте, ані хвильки не роздумуйте. Пригостимо вас, наче князя. Та що я там кажу? Наче самого короля Візіміра. Клянуся моїм мечем. Чув я чимало менестрелів, але де їм рівнятися з вами, майстри? Прийміть від нас уроджених та пасованих шану і повагу вашому мистецтву».
Безпомилково відчуваючи відповідний момент, трубадур підморгнув учневі. Хлопець відклав лютню і підняв із землі шкатулочку, що використовувалася для збирання серед слухачів більш матеріальних виразів визнання.
Він завагався, обвів поглядом натовп, після чого відклав шкатулочку і підхопив чимале циберко, що стояло поруч. Майстер Любисток ласкавою посмішкою схвалив розсудливість юнака. «Майстре!» – крикнула одна з жіночок, сидячи на возі з написом «Віра Левенгаупт і сини», навантаженому виробами з лозняка. Синів ніде не було видно, напевне займалися розтринькуванням заробленого мамцею майна. «Майстре Любистку, як же воно? Залишите нас у невпевненості? Адже це не кінець вашої балади. Заспівайте ж нам про те, що було далі!» «Пісні та балади?» – уклонився артист. «Не скінчаються ніколи, о пані, бо поезія є вічною і безсмертною. Не знає вона ані кінця, ані початку. Але що було далі?» Не давала збити з себе з пантелику торговка, щедро і з брязкотом сиплячи монетами до циберка, підставленого учнем. «Хоча б скажіть нам про те, якщо не маєте бажання співати. Не було у ваших піснях жодних імен, але ж ми знаємо, що отой оспіваний вами відьмак, то ніхто інший, як славетний Геральт із Ріві, а ота чародійка, до якої він палає гарячим коханням, то не менш славетна Єнефер. А оте дитя-несподіванка, приречене і призначене відьмакові, це ж Ціріла, нещаслива княжна зі зруйнованої загарбниками Цінтри. Чи ж не так?»
Любисток усміхнувся зарозуміло і таємничо.
«Співаю я про справи універсальні, достойне добродійко», – заявив. «Про емоції, що можуть стати таланом кожного. Не про конкретних осіб!»
«А вже ж!» – крикнув хтось із натовпу. «Кожен знає, що співи ваші про відьмака Геральта мовили!»
«Так, так!»
– запищали хором дочки Комаса Вілліберта, сушачи мокрі від сліз кашне.
«Співайте ще, майстре Любистку! Що далі було? Чи відьмак і чародійка Єнефер урешті знайшли одне одного? І чи кохали? Чи були щасливі? Ми хочемо знати! Майстре, майстре!»
«Та де там?»
– крикнув гортанно вантажок групи гномів, трясучи довгою до пояса рудою бородою.
«Імно це, княжні, чародійки, призначення, кохання та інша жіноча дурня. Це ж усе, перепрошую, пане поете, брехня, чи то вимисел поетичний, для того, аби доладно було і зворушливо. Але військові історії, такі як різанина і пограбування Цінтри, як битви при Марнадалі та Соддеді, про течко ви нам причудово проспівали, Любистко. Ха! Не шкода й сріплом сипнути за таку пісню, що серце вона радує. І видко було, що ні крихти ви не брешете. То я кажу, Шелдон Скакс, а я брехню від правди вмію відрізнити, бо я ж під Соддином був, я ж проти нівгардських загарбників стояв там із сокирою в руці.
Я до німіри строя!»
крикнув худий рицар із трьома левами на вамсі.
«Був в обох битвах за Содден, але ж вас там не бачив, пане гноме. Бо ж ви, напевно, табір пильнували»,
– відрізав Шелдон Скакс.
«А я ж у першій лінії був, там де гаряче було». «Зважай, що потякаєш, бороданю!»
Почервонів до німір із строя, підтягуючи рицарський пояс, обтяжений мечем.
«І на кого?» «Сам зважай!»
Гном хлопнув долоною по заткнутій за пояс сокирі. Повернувся до компаньйонів і вишкірився.
«Бачили його, рицар Йоханний? Гербовий! Три леви на щиті, двоє серед, третій гарчить!»
«Мир! Мир!»
Сивоволосий друїд у білих шатах різким владним голосом запобіг скандалу.
«Не годиться, панове мої, не тут, не під гіллям Блеоберіса, дуба старшого за всі суперечки та сварки цього світа. і не в присутності поета-любистка, чиї балади повинні вчити нас любові, а не чварам».
«Слушно!»
– підтримав друїда низький товстий жрець із обличчям, що блищало від поту.
«Дивитися очей не маєте. Слухаєте, а вуха ваші глухі, бо любові Божої немає у вас, бо порожні ви, наче діжки».
«Якщо вже про діжки мова!»
– запищав довгоносий гном з воза, оздобленого написом «Залізний реманент, вироблення і продаж».
«То викотіть іще одну, пане цехові! Поетові любистку, напевно, в горлянці пересохло, та й нам через зворушеність непереливки».
«Воістину, наче діжки порожні, кажу вам!»
– заглушив гнома жрець, не маючи наміру дати збити себе з пантелику і урвати проповідь.
«Нічого ви з балад, пана любистка, не зрозуміли, нічому не навчилися. Не зрозуміли ви, що балади ті про долю людську говорили, про те, що є ми іграшками в руках богів, а країни наші – божі ігрища. Балади мовили про призначення усіх нас, а легенда про відьмака Геральта і княжну Ціріллу, хоча й покладена на правдиве тло тієї війни, тільки метафора, витвір уяви поета, який тому мав служити».
«Мариш ти, святий муже!»
– закричала з висоти свого воза Віра Левенгаупт.
«Яка легенда! Який витвір уяви! Уже хто-хто, а я відьмака Геральта із Ріві знаю, бачила його на власні очі у Визімі, коли він доньку короля Фольтеста відчарував, а пізніше зустріла я його на купецькому тракті, де він на прохання гільдії забив жорстокого грифона, який на каравани нападав, і учинком тим він багатьом добрим людям життя врятував. Ні, не легенда це і не байка. Правду, щиру правду проспівав нам тут майстер-любисток».
«Підтверджую», – сказала струнка воїтелька з чорним, гладенько зачесаним назад і заплетеним у косицю волоссям. «Я Райла з Лірії, також знаю Геральта Білого Вовка, славетного переможця потвор. Не раз і не два також бачила я і чародійку Єнефер, бо була я в Едірні у місті Венгерберзі, де отапання має садибу. Втім, про те, що оті двоє кохали одне одного, нічого мені не відомо».
«Але це мусить правдою бути»,
– відізвалася раптом мелодійним голосом вродлива ельфійка в горностаєвому капелюшку.
«Така чарівна балада про кохання не може бути неправдивою».
«Не може!»
– підтримали ельфійку дочки Комеса Вілліберта і як по команді витерли очі кашне.
«Аж ніяк не може!»
«Мось, пане, чародію!» – Віра Левенгаупт звернулася до Радкліфа. «Кохали вони одного чи ні? Ви, напевне, знаєте, як воно з ними було насправді, і з відьмаком, і отією Єнефер. Відхиліть же завісу таємниці!»
«Якщо пісня говорить, що кохали, – посміхнувся чародій, – то так воно й було, і кохання те переживе століття, така ж бо сила поезії!»
«Балакають, – втрутився раптом Комес Вілліберт,
– що Єнефер з Венгерберга загинула на Содинській горі. Кілька там чародійок загинуло».
«Неправда це!»
– сказав Доніміри Строя.
«Немає на пам'ятнику її імені. Мій це край. Неодноразово бував я на горі і вирізблені на пам'ятнику написи читав. Троє чародійок там загинуло. Тріс Мерігольд, Литта Нейт на прізвисько Корал. Ім'я третьої вилетіло з моєї пам'яті».
Рицар глянув на чародія Радкліфа, але той лише посміхався, не говорячи ані слова.
«А отой відьмак!»
– раптом крикнув Шелдон Скакс.
«Той Геральт, що оту Єнефер кохав, Тож і він подейкують уже землю гризе. Чув я, що затовкли його десь на заріччі. Убивав він потвор, убивав. Ач втрапила коса на камінь. Так воно вже є. Людці, хто мечем воює, той від меча й гине. Кожен колись на кращого втрапить і заліза скуштує.
Не вірю. Струнка войовниця викривила бліді губи, сплюнула презирливо на землю і зі скреготом скрестила на грудях зап'ястки в кольчужній сітці. Не вірю я, щоб Геральт із Рівії міг на кращого втрапити. Доводилося мені бачити, як отой відьмак мечем володіє. Він просто нелюдськи швидкий.
Добре сказано,
втрутився чародій Радкліф.
Нелюдські. Відьмаки є мутантами, тому швидкість їхніх реакцій.
Не розумію, про що ви говорите, пане магіку. Войовниця скривила губи ще паскудніше. Занадто вже ваші слова вчені. Я одне відаю. Жоден рубайло, якого знала я чи знаю, не може рівнятися із Геральтом з Рівії, білим вовком. Тому я не вірю, що міг він бути переможеним у битві, як пан гном тут теревенить.
Кожен рубайло дупа, якщо ворогів купа,
відгукнувся прислів'ям Шелдон Скакс.
Так ельфи кажуть.
Ельфи, прохолодно заявив високий світловолосий представник старшого люду, який стояв поряд із чарівним капелюшком. Не звикли висловлюватися так по-простацькому.
Ні, ні,
запищали за зелених кашне дочки Комаса Вілліберта.
«Відьмак Геральт не міг загинути! Відьмак знайшов призначену йому Цірі, а потім чародійку Єнефер, і всі троє жили довго і щасливо! Правда ж, майстре любистку!»
«Це ж балада була, зацні панянки!» –
позіхнув спраглий до пива гном виробник залізного ремоненту.
«Де б у баладі правду шукати? Правда одне, поезія інше. Узяти хоча б оту, як її там було, Цірі. Ну, славетну несподіванку. Уже ж і пан її цілком з пальця висмоктав. Бував я у Цінтрі, та й не раз. І знаю, що тамтешній король і королева бездітною парою жили. Ані дочки, ані сина не мали».
«Брехня!» – крикнув рудий чоловік у курці з тюленічої шкіри, з картатою хусткою на голові.
«Королева Каланти, левиця з Цінтри, мала доньку, звали її Паветта. Ота разом із чоловіком пропала під час морської бурі. Морська безодня їх поглинула, обидвох!»
«Самі ж бачите, не брешу я!» – призвав усіх у свідки залізний ремонент.
«Паветтою, а не Цірі, звалася принцеса Цінтри.
Цірілла прозвана Цірі, власне, донька отієї втонулої Паветти», – пояснив Рудий. «Онука Каланти. Не принцесою вона була, а княжною Цінтри. Саме вона, оте призначене відьмакові дитя несподіванка. Це її ще до того, як народилася, королева поклялася віддати відьмакові, як це пан Любисток наспівував. Але відьмак її знайти та забрати не зміг. Тут пан поет із правдою розминувся».
«Розминувся, а як же?» —
втрутився у розмову жилавий молодик, який, судячи з одягу, був під майстром у мандрівці, яка передувала екзамену на майстра.
«Оминуло відьмака його призначення. Цірілла загинула під час облоги Цінтри. Королева Каланте, перш ніж кинутися з вежі, власноруч заподіяла княжні смерть, аби живою та не потрапила у пазурі Нільфгарду».
«Не так воно було, зовсім не так», – запротестував Рудий. «Княжну вбили під час різанини, коли намагалася вона втекти з міста».
«Так чи інакше», – крикнув залізний ремонент, – «не отримав відьмак отієї Цірі, збрехав поет». «Але красиво збрехав», – сказала ельфійка в капелюшку, притуляючись до високого ельфа.
«Не про поезію тут мова, тільки про факти!» – заволав підмайстер. «Кажу ж, княжна загинула від рук власної бабці. Кожен, хто в цінтрі був, можете підтвердити!»
«А я кажу, що вбито її на вулицях, коли втікала», – заявив Рудий.
«Знаю про те, бо хоч і не родом із цінтри, був я у дружині Ярла зі Скеліге, який допомагав цінтрі під час війни. Король цінтри Ейст Турсех, як усі знають, за походженням із островів Скеліге, був ярлу дядьком. А я у дружині ярла бився, у Марнадлі і у цінтрі, а потім після поразки під Содином».
«Ще один комбатант»,
– буркнув Шелдон Скакс до гномів, які збилися навколо нього.
«Самі герої війни! Гей, Люці! Чи я між вами хоч один, котрий не воював під Барнадалем чи Соддином?»
«Жарти не на часі, Скаксе!»
– докірливо промовив високий ельф, обіймаючи красу в капелюшку в спосіб, що мав би розвіяти можливі сумніви інших залицяльників. «Нехай тобі не здається, що під Содденом ти бився сам один. Я, щоб далеко не шукати, також брав у тій битві участь».
«Цікаво, з якого боку?» – сказав Радкліфу Комес Вілліберт пошепки. Але добре чутно, що ельф цілковито проігнорував.
«Як скрізь відомо», – продовжував він, навіть не глянувши в бік Комеса Чародія, – «десь понад 100 000 вояків устало на полі в другій битві під Содденом, з яких щонайменше 30 000 було вбито чи покалічено. Подякувати нам належить панові Любистку, що в одній зі своїх балад він увіковічив той славетний, але страшний бій. І в словах, і в мелодії тієї пісні чув я не вихваляння, а попередження. Повторюю, хвала й безсмертна слава панові поетові за баладу, яка може дозволить у майбутньому уникнути повторення трагедії, якою була та жорстока і непотрібна війна».
«Гіч!»
– сказав Комес Вілліберт, дивлячись на ельфа з викликом.
«Цікаві речі ви, мось пане, відшукали в баладі. Кажете, непотрібна війна? Хотіли б уникнути трагедію в майбутньому? Маємо ми розуміти, що коли б Нільфгард ударив по нам знову, ви радили б капітулювати, покірно прийняти нільфгардське ярмо».
«Життя – це дар безцінний, і належить його берегти», – холодно відказав ельф. «Ніщо не виправдовує різанин і гекатомб, якими були обидві битви за Содден, і програна, і виграна. Обидві коштували для вас, людей, 1000 життів. Втратили ви нечуваний потенціал».
«Ельфійські балачки!»
– вибухнув Шелдон Скакс.
«Дурнувата балаканина! То була ціна, яку треба було заплатити, щоб інші могли жити гідно і у мирі, замість того, аби дати нільфгарцям закувати себе в кайдани, осліпити, загнати під батіг, до сіркових шахт і соляних копалень. Ті, хто загинув геройською смертю, і, дякуючи Любистку, житиме вічно в нашій пам'яті, навчили нас, як боронити власний дім. Співайте ваші балади, пане Любистко, співайте їх усім. Не піде наука ваша плазом, а повернеться до всіх нас, от побачите. Бо не сьогодні, так завтра Нільфгард рушить на нас знову. Запам'ятайте ці слова. Зараз вони зализують рани і відпочивають, але вже наближається день, коли знову побачимо ми їхні чорні плащі і пір'я на шоломах».
«І чого їм від нас треба?» – скрикнула Віра Левенгаупт. «Чого вони на нас визвірилися? Чого не залишають нас у спокої, не дадуть жити і працювати? Чого вони хочуть, ті нільфгарці?»
«Хочуть нашої крові»,
– гарикнув Комес Вілліберт.
«І нашої землі!»
– завив хтось із натовпу хлопів.
«І наших баб!»
– підтримав Шелдон Скакс, грізно блискаючи очима. Кілька осіб пирхнуло від сміху, але нишком і крадькома. Бо хоча ідея, що хтось, окрім гномів, зміг би хотіти винятково непривабливих гномок, була кумедною, але це була небезпечна тема для кпинів і жартів, особливо в присутності низьких, кремезних і бородатих моспанів, чиї сокири і корди мали гидку звичку надзвичайно швидко вискакувати з-за поясів. А гноми, з невідомих причин, свято переконані, що весь світ пожадливо зазіхає на їхніх дружин і доньок, були в цих питаннях невимовно дратівливими.
«Це колись мало настати», – заявив раптом сивий друїд. «Це мало статися. Забули ми, що не самі на цьому світі, що не є ми пупом цього світу. Як дурні, ліниві, на жерті карасів замоленому ставку, не вірили ми в існування щук. Дозволили ми, щоби світ наш, отой ставок, замулився, забагнився і змарнів. Розверніться навколо, всюди злочинний гріх, хтивість, гонитва за зиском, сварка, незгода, занепад звичаїв, відсутність пошани до всіх цінностей. Замість жити так, як наказує природа, почали ми ту природу нищити. І що маємо? Повітря отруєне смородом горнів, ріки та ручаї занапащені бійнями та дубильнями, ліси витято без пам'яті. Ха, навіть на живій корі святого Блеоберіса, тільки гляньте отут, над головою пана поета, це зориком вирізано огидний напис. До того ж, іще й з помилкою. Мало того, що був той вандал, так іще на додаток і неок, що писати не вміє. Чому ж ви дивуєтеся? Це мало погано скінчитися».